Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міскевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 26 снежня і нашы тэмы. Лукашэнка адказаў на папрокі расійскага віцэ-прэм'ера ў ненадзейнасці партнёрства. Дэпутат Дзярждумы Расіі заявіў, што Беларусь трэба абкарміць рускім светам. Блогера Максіма Філіповіча яшчэ раз арыштавалі на 2 тыдні. Святы ён правядзе за кратамі. Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» важнай навіной адносінамі паміж Расіяй і Беларусяй. Па выніках перамоваў, што адбыліся 25 снежня для прыняцця рашэнняў, якія не терпяць ад тэрміноўкі, Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін запланавалі яшчэ адну сустрэчу. Яна павінна прайсці да новага года, гэта значыць у бліжэйшы 6 дзён. Дакладная дата яшчэ не ўзгодненая. Напярэдадні расійскі віцэ-прэм'ер Антон Сілуанов заявіў пра рэгулярнае парушэнне мытнага рэжыму нашай краінай. Цытую, мы кажам беларускаму боку, што вы наш сусед, наш саюзнік, але ў апошні час давер страчаны. Усе гэта растваральнікі, санкцыёнка, падакцызныя тавары, якія запаўняюць нашы рынкі, цытую чыноўніка ТАСС. Сустракаючыся ў сераду 26 снежня са старшынёй мытнага камітэту Беларусі, Александр Лукашэнка адказаў на вось такія закіды Расіі.
Санкционны этот режим российский, головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы вот тут вот плохо работаем с санкционными товарами. Нам надо смелее об этом говорить. По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с санкционкой и другими вопросами, фирмы Российской Федерации.
Заявіў Александр Лукашэнка. Дарэчы, прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў пракаментаваў вынікі ўчарашніх перамоў у Маскве Александр Лукашэнка і Владзіміра Пуціна. Ён заявіў, што наблізіць пазіцыі па падатковым манеўру ў нафтавай сферы не ўдалося. За гэта гэта вялося стварыць працоўную групу, якая будзе займацца ўрэгуляваннем праблемных пытанняў. Беларускі бок найперш зацікаўлены ў атрыманні кампенсацыі за страты, якія нясе бюджэт краіны за падатковага манеўра Расійскай Федэрацыі ў нафтавай сферы. Падатковы манеўр, нагадаю, прадугледжвае паступовае абнуленне экспартнай пошліны на нафту і павышэнне стаўкі падатку на яе здабычу. У выніку цана на расійскую нафту для нашай краіны павялічыцца. Нядаўна Александр Лукашэнка заявіў, што вось за гэтага падатковага манеўру Беларусь за 3 гады страціць амаль 4,5 мільярда долараў, а да 2024 года страціць яшчэ 10,5 мільярдаў долараў. Замест кампенсацыі вось за гэты падатковы манеўр Расія прапаноўвае Беларусі новую, больш паглыбленую інтэграцыю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дэпутат Расійскай дзяржаўнай думы, таксама намеснік старшыні Дзярждумы Расіі, кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ Пётр Талстой выказаўся наконт таго, як Расія адносіцца да сваіх суседзяў. Давайте паслухаем.
Беларусь в нашым сэрцы, так же как і Украіна, Казахстан, Республики Прибалтики. Все это наши ближайшие соседи, часть нашей вселенной и, безусловно, нуждающиеся в окормлении русским миром.
Политик не отстал докладнять, что он имел на увазе вот с таким выразом обкормить российским миром. Петру Толстому 49 годов. Ён не только политик, але и журналист, продюсер и пропагандист. Вёў программы на российском первом телеканале.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем программу «Петарда». У Гомелі вядомага палітычнага відэаблогера Максіма Філіповіча пасля адбыцця 14 сутак арышту з ізалятора адразу прывезлі ў суд і далей яшчэ 15 сутак. Папярэдны тэрмін блогер адбываў за дробное хуліганство. А так само за кратами тримав голодовку. У крамі Філіпович заступився за людей, яким хамів один з наведувальников. Уключив стрим і викликав міліцію. Але у виніку виноватим оказався сам. 12 снежня суд Совєтського району штрафував його за образу і арештував на 14 суток. Згаданого наведника, який хамів, у крамі тільки оштрафували. А сьогодні, 26 снежня, Філіповича знову признали виноватим у дробном хуліганстві. Амаль місяць тому Філіпович здимав стрим про пожар на одним з гомельських підприємств і затребував, каб супрацовник МНС представився. Але намісник начальника обласного управління МНС відмовився. Тоді Філіпович сказав йому: «Іди гуляй, синок». За це суддя Олександр Мохаров осудив Філіповича до чергового арешту. Святий блогер проведе за кратами.
Щоденная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Легендарный теледиктор Зинаида Бондаренко зробили операцию на суставе ноги. Операция прошла поспехово. Теперь Зинаида Бондаренко лежит в 6-м шпитале столицы. Про это порталу «Белорусский партизан» расповел журналист Александр Тамкович, который рыхтует до выдания книгу «Далягляды. Зинаида Бондаренко. Мой шлях до Беларуси». Як повідомив Олександр Тамкович, у Зінаїди Бондаренко особна палата з телевізором і так само комфортні умови. По словах Тамковича, на операцію був організований неголосний збір грошей, який координувала була старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. Фінансово допомогли Радіо Свобода, Білсат, а так само частку грошей дала Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Завершаем программу «Петардом». У Гродні администратор хоккейного клуба «Нёман» украл гроши, призначенные для поездки дитячей команды на гульни у Эстонию. 21 снежня дитячий тренер школы Олимпийского резерва «Нёман» поведомил у милицию, что гроши зникли разом с ягоным гаманцом. Сумма складала 6650 евро. Правоохранники хутко вышли на подозреваного. Им оказался 29-годовый администратор клуба. Мужчина уже затриманный, и он признался в учиненном. Гроши уже отдал. Криминальную справу распочли по факте крадежу. У особливо буйным померы администратору выставили обвинувачивание. На этом программа «Петарда» заканчивается. Для вас працевала Ольга Мицкевич. Подшуемся.
Щоденная программа «Петарда».